Yesu nu wa buto nde ki geten kpe utakpe oba. Wa fo nkpe utakpe kwa mbone waka obili oba. Choni ki kpe jin limi. Obili madedui. Ba antamola odo akubo. Ba ansato la buto akpa jabi. Deke utibingi kibati ataki ngere no oba. Yesu ka fo rubo kisiniye. Nu obili manka singini. Nki da akba ona tampo. Yesu kabaro na mwata wade kota pae bu. Elande misi chiga. Nu bil manka kpi. Kwa na tayami ekpi, tayami ekpi. Luboni Yesu kabaro na ale lemba yisi. Uwa ki una bi imna uwete. Yesu kawe na jili minye maobo. Lubon jili manka doli Yesu na tayami ekpi. Talemi nye wando bone. Ekanne afambabade lubo. Njili manka so Yesu na chamati tukwa afama poni. Yesu nka chanjili mato tukwa afama poni. Afama kasingi kitukonte mkwenta takwe po unkikpe. Luboni bakpama afamiye. Nda ya bibiti. Mba singi kitusobi nyi indo poni. Mbi nyi manka dembi. Ba foye. Ubili maki ichete. Kika Yesu benki kifuto om. Binyi maka afo kakadeye. Nda ya bitenanga. Mba doli Yesu na uje suru kinye buwando poni. Yesu kala unye kulungpaku poni. Nu bilo abache etemen kawena ubige Yesu. Nubo Yesu kawena ae. Goreswa. Kutusoswa te ka mota ka ngusi cheche. Gore kutusoswa te ka Yesu kaya kitesi. Lubo uwa gore waku nyivu poni. Nubuwa idewan poni. Goreswa kutusoswa te. Ka mota kaya kitesiye. Ketetanya Yesu kaya kiteuye. Nkinyong mota. Dede binyi koko biti.